Mēs sekojam Mitsubishi komandai līdz rūpnīcai, mēs sekojam Toyota komandai līdz, viņi sekoja mums līdz. Mēs visu laiku zinām viens par otru, tā kā katrs gaidam, ko būs inženieri jauni uzbūvējuši. Kalnā apmainamies ar pieredzi, paskatāmies un domājam, kā atbilstoši noteikumiem uztaisīt vēl labāk, ja, to mašīnu, lai būtu konkrēti spējīgi. Kārtējais pakāpieniņš ceļā uz ļoti labu sporta auto, kuru mēs plānojam uzbūvēt nākošajā gadā. Šogad esam uzbūvējuši auto, lai pārbaudītu tehnoloģijas, savas elektronikas lietas, kuras mēs esam ielikuši iekšā. Lai nākošajā gadā būvētu mašīnu pilnīgi droši, pilnīgi labi, pilnīgi pārbaudītu, šitais ir pakāpienis nākošajam gadam.